og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rungve Amundsen, og jeg redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg teaterkritiker Per Christian Selmer Andersen og Marken Laustad, som jo også teaterkritiker. Da. I dag skal vi snakke om teater og krig. Dette kommer selvfølgelig av at vi kjenner på at krigen står oss nærmere, og at vi kanskje kjenner på at teatret, som det vi primært opptatt av å jobbe med, kanskje kommer litt til kort når det store samfunnsmessige problemer og kriser ute I verden. Jeg har liksom lenge tenkt og trodd at teatret har noe viktig å bidra med når det samfunnskriser. Samtidig så jo teatret noe av det første som forsvinner når det virkelige kriser, og man driver ikke egentlig med teater når byen din bombes. Og det gjør meg jo litt motløs, fordi at jeg alltid har hatt lyst til at teatret skal være viktig, bidra med noe stort. Og så har jeg lurt på, har jeg tenkt det fordi hvis det eneste verktøyet man har en hammer, så ser alle problemer ut som en spiker, og så vil jeg at teatret skal bidra med noe, men teatret stopper ikke Putin. Men krigen har likevel vært grunnlag og bakgrunn for teater I uminnelige tider. Det ser vi I den greske dramatikken, og som jo ofte tematiserte I hvert fall mytiske kriger. Så jeg lurer på hva dere tenker om det. Har teatret noe å bidra med I krisetid? Eller skal vi finne på noe annet når verden brenner? Per Christian, du har jo også vært mye I Øst-Ukraina siden 2014. Mm. Hva tenker du om hva teatret har å bidra med I akkurat denne krisen?
Ja, nei, jeg har jo tenkt veldig mye på det samme, for jeg har jo en fot I, som krigsjournalist I Øst-Ukraina, som du var inne på, en fot som teateranmelder. Ofte har jeg jo ikke kombinert de to tingene så mye, at jeg har vært så mye anmeldt teater I krigen. Men jeg har forsøkt å gjøre det litt, eller være litt på teater I særlig Donetsk, da det var full krig I Donetsk. Og det som har slått meg nå I retrospekt kanskje mest, det var at de historiene jeg fortalte om det teatret, handlet om at de fortsatte å spille, altså at de fortsatte å spille teater, selv om man bombet, og det synes jeg var beundringsverdig, og de synes ikke minst det selv da, selvfølgelig. Men så har jeg jo tenkt I ettertid, hvorfor fortsetter de å spille teater? Hva poenget med å spille teater når det livsfarlig? Og da liker vi å tenke at teater gir en motstand, ikke sant? Altså en kritikk av myndighetene, eller en kritikk av okkupasjonsmakten, men ofte så det jo ikke det. Ofte så fortalte både de skuespillerne meg og de publikummerne da, at de så på teatret som et sted der de kunne koble av, der de kunne slappe av, som skulle være ren underholdning. Og det gjenspalte seg jo også I repertoaret til teaterne. De satte ikke opp problematiserende stykker, eller heller ikke stykker som forsøkte å bygge bro over til motparten da. Så har jeg tenkt på at dette speiler seg også I teater som motstandskraft. Hva teatret når det en motstand til okkupasjonsmakt, for eksempel under 2. Verdenskrig I Norge? Og det jeg har lest om det da, nå jeg ikke noen krigshistoriker og har ikke forsket på dette her, men det jo at mange av de historiene vi forteller hverandre nå I ettertid, jo hvordan man ikke gikk I teater under krigen, altså at nazistene ønsket å holde teaterne åpne, men motstandsbevegelsen satt I gang aksjoner som gjorde at man ikke gikk på teater. Skuespillerne satt I gang streiker, sykemeldte seg, teatersjefen nektet å heise flagget, publikum var sammen og var kledd I sort når Henrik Leders, som teatersjef på Trøndelag Teater, ble skutt. Den dagen etter at han ble skutt, og det skulle være premiere på Villanden, så var det jo kledd I sort. Og da var det jo ikke på en måte Villanden som var motstandskraften. Da var det jo publikum at de var der, og at de gikk uten applausen. Da. Og det jo, det sier jo selvfølgelig noe om publikumskraft I teatret, da, som veldig fint. Men det sier også noe om de manglende historiene vi har på at innholdet I teatret en trussel mot okkupantene.
Og jeg tenker jo også sånn, I forbindelse med da, å snakke om hva slags teater man hadde under 2. Verdenskrig. Så når man I den type kriser, eller når krigen kommer, så fungerer jo teater mest som propaganda. Det jo det, altså fordi teatrene veldig ofte har en tilknytning til makten, så det jo de som sitter med makten som også kan bestemme hva som skal være i teatrene. Altså i Tyskland under 2. verdenskrig så, var det jo, så gjorde de jo om teaterrepertoarene og spilte, de lagde antisemittisk teater som i på en måte en gammeldags form fortalte historier om jødebolsjevismen og hadde klare fiendebilder. Og under, altså under borgerkrigen i Russland for eksempel, så skjedde det altså etter den russiske revolusjonen mellom 1917 og 21, så lå jo avantgardeteatret på en måte dødt, altså som det hadde vokst, begynt å vokse frem før revolusjonen, og fikk jo et ordentlig oppsving etter borgerkrigen. Men i den perioden der, så var jo, brukte de jo det de kunne av teater til å spre teater ut til folket, og hvor alt, det var propagandateater, men også liksom opplæringsteater, pedagogisk teater, som de agitpropteater, som de kjørte ut med tog ut på bygda. Så liksom, i disse krisetidene, så blir det liksom, når propagandaen blir sterk i alle kanaler, så blir den også sterk i teatret. Og da er det jo enda mindre rom for avantgarde, for å gjøre formmessige eller tematiske opposisjonelle brudd.
Mm, ja, og det er veldig interessant. Jeg tenker ikke bare under krig, men også i selvfølgelig da mer autoritære regimer og diktaturer og sånn. Man ser jo veldig tydelig den, hvordan teater brukes liksom som et ideologisk instrument nærmest, og at det er så tydelig hvordan, ja, hvordan det blir det som i et demokratisk samfunn da, er fritt, har mulighet til å kritisere myndigheter, blir som en sånn en sunn motstand, elimineres, og så har du da dette her propaganda, denne propagandafortellingen som liksom omfatter alt og sluker kunsten fullstendig. Så ja, det er ganske...
Men apropos det, hvis jeg kan komme med noen anekdoter fra teatret i Donetsk, ja. Så er det jo i... hvis teater brukes som propaganda, så det krever, altså teater krever jo en produksjonstid, ikke sant? Både i Norge og i andre land, og det så jeg jo i Donetsk, der jeg bodde i et år da, i 2015 og 2016, så de var jo styrt av opprørssoldatene, som var alt annet enn demokratisk og glad i kunst. De ødela jo Samtidskunstmuseet, det var det første de gjorde, for det var jo en penis der, og det likte de ikke, så de rev det ned, og så gjorde de om til et fengsel og et rettersted, hørte jeg, da var det skjøt folk i stedet. Og det gjorde de jo på første dagen, ikke sant? Men teatret, de fikk fortsette som før, og de endret ikke repertoaret. Så de spilte jo fortsatt Som Like It Hot, da, for eksempel. Eller I Blanke Messingen spilte de. Eller noen kabaréer og sånn. Så det teatret ble jo ikke brukt som propaganda i det hele tatt, men heller ikke det motsatte. Det ble heller ikke brukt som motstand. De bare fortsatte som repertoaret sitt, som de alltid hadde gjort. Og det er jo på en måte, hva skal vi si, det er litt forstemmende det også da. For da tenker man jo, ok, de synes jo åpenbart ikke, teatret var ikke noe trussel, hverken før eller siden. Det var et nøytralt rom, og det er det siste teatret bør være.
Når det da faktisk også var nakenhet da, ikke sant, i Blanke Messingen?
Ja, vet du hva? De hadde døpt i Blanke, det heter jo Blanke Messingen på norsk, men på russisk så kalte de det jentekvelden, eller jentenes kveld, hvor poenget var at endelig så kunne jentene, altså på en måte gå ut på teater og se nakne menn da, at de gjorde det som en litt sånn der Chippendale-forestilling. Ja.
Det er interessant det der, at det rene på en måte kommersielle underholdningsteatret, det holder stand både i fredstid og krisestid, som en slags på en måte nøytral grunn da. Både fordi det, altså det er jo en slags speiler, en slags ideologi det også, tenker jeg, fordi det som skyr på en måte alvor og kritikk er jo også, om ikke rent ideologisk, så speiler det jo den nøytraliteten.
Jo, hva underholdning bidrar med i krisetid og i politiske problematiske tider, som jo også, i hvert fall til en viss grad, kan være sløvende. Eller på en måte opprettholde en eller annen idé om normalitet.
Men der er jo, nå kan det hende at jeg er veldig mye mer glad i musikaler enn det der er. Jeg mener jo at disse Broadway-musikalene som vi snakker om nå, de har jo en stor kraft. Det er jo mye mer enn, de er jo på ingen måte sløvende som Like It Hot, selv om vi sikkert ville kritisert om det ble satt opp på hovedscenen på Nationaltheatret. Fordi, for eksempel, Donetsk var et samfunn hvor de stengte homoklubben med våpen og skjøt etter de som var der. Men altså, de traff dem ikke, de ble jo ikke drept, men de tok homoklubben med vold. Men i Som Like It Hot, så det jo liksom crossdressing og sånn, liksom farsaktig crossdressing, og hvor siste replikken I stykket det samme for meg om du røyker eller drikker eller mann eller dame. Dette tatt veldig på husken altså. Og da jublet hele salen når han liksom kastet parikken og man skjønte at det var en mann I dameklær. Og det var jo, jeg tror ikke de jublet av politiske årsaker, men jeg tror jo at kunst, selv om det underholdning, endrer jo mennesker. Så jeg synes jo ikke det var sløvende I det hele tatt.
Nei, det vel, det jo, altså, hva kan man si? Det poenget mitt vel mer at, at underholdning kanskje blir være det rommet som ikke det utgjør jo ingen trussel for, for et maktapparat på den samme måten, men det interessant hvordan, for eksempel da, mye underholdningsteater har jo kanskje noe, for å bruke et litt fjollet ord, livsbejaende. Mm. Det noe frihetselskende ved det. Altså noe, sånn, noe utfoldende på en måte, det at man kan utfolde seg. Og det jo kanskje det man også føler at man ikke kan da, I slike situasjoner hvor noe på en måte ligger og trykker på tilværelsen hele tiden. Så,
ja, det jo godt, et godt eksempel jo Billy Elliot. Som en av mine favorittmusikaler, nettopp på grunn av det du sier. Det handler jo om nettopp om det å en gutt som vil danse og utfolde seg, og hva skal vi si, fylle sitt potensial, da, som jo også en veldig sånn markedsliberalistisk ideologi, på en måte, men også en dypt menneskelig, da. Og det var jo et stykke som ble sensurert I Ungarn, under Orbans Ungarn, etter de nye homolovene.
Jeg nok litt I tvil om jeg vil, altså for min del så tenker jeg, jeg trekker ikke nødvendigvis likhetstegn mellom musikaler og underholdningsteater, fordi musikaler ofte har noe politisk ved seg.
Ja, det har jo det aller meste underholdningsteatret har jo livsbejaende og heier på det frie, utfoldende mennesket, som du sier da.
Det men samtidig så det, og jeg mener man kan ikke... hva heter det? Sku hunden på hårene. Men at den rene underholdningen, altså ikke sant, jeg får en litt sånn karnevalsassosiasjon da, ikke sant, at hvordan karnevalet og det karnevaleske både har et faktisk opposisjonelt potensial og fungerer som en ren sånn ventil. Sånn at, ikke sant, Schechner sier at revolutions in their incipient period are carnivalesque. Og, men, ikke sant, at I revolusjonen carnivalesk fordi man vrir på hierarkiene, man, de som ikke har makt, tar makten, og så går, alle revolusjoner går jo over, sånn at de går jo enten, så blir de jo slått ned på, og så kommer de som hadde makten og tar den tilbake, eller så det noen nye som får makt, og så igjen undertrykker, altså det ligger I revolusjonens natur, at den liminal og midlertidig. Men noen ganger så revolusjonen en faktisk endrende kraft, mens karnevalet, sånn som det tenkt også liksom fra, eller var I liksom de opprinnelige karnevalene I det katolske Europa I middelalderen og renessansen, også muligheter for å kjenne på friheten I en kort periode før fasten kommer og tar deg rett tilbake I det som et relativt undertrykkende regime. Og sånn tenker jeg at en del sånn underholdningsteater som å komme sammen I en sal, kjenne på fellesskapet, være der sammen, kanskje til og med juble når buksene tas av hvis det en slik musikal, eller hva det nå som som ligger I den opprørsfølelsen som man kan få kanskje også enda mer I musikaler eller kabaréer eller performative uttrykk som henvender seg direkte til publikum og liksom drar publikum med seg, ikke sant? Det kan jo like godt være det at man får lov til å få det der lille pusterommet for å gå hjem og så tenke at ja, men livet jo ikke så fælt
likevel. Nei, det finnes jo annet enn dette, for eksempel.
Ja, altså, det ikke potensialet for liksom, faktisk endring, tror jeg fort kan bli enda mindre fordi det brukes som pauseunderholdning I et ellers presset liv. Men når det sagt, så synes jeg jo, vil jeg jo heller at man skal ha pauseunderholdningen I det pressede livet enn ikke. Jeg tror jo også på at dette, selv om jeg også mister troen på dette innimellom, så vil jeg jo, ønsker jeg jo å tro på det demokratiske potensialet I teatret, og jeg tror at ikke sant, når vi nå snakker om propagandateatret under krigen, sånn under 2. verdenskrig og, andre kriger eller i autoritære regimer, så er det jo helt typisk at det i demokratier at teatret virkelig blomstrer. Mm, så jeg tror jo absolutt. På at jeg vet ikke om jeg tror at teatret kan gjøre et samfunn demokratisk, men jeg tror i hvert fall det en sammenheng der.
Ja, så har du den der i forhold til hvordan teatret fungerer i regimer, samfunn med sensur da, så, og hvordan det utvikler seg med at det gjerne legges inn ulike koder som publikum kan lese, fordi de etter hvert lærer seg reglene for sensuren, sånn at teatret fortsatt kan skape seg et fritt rom da. Det synes jeg veldig spennende, altså opposisjonsteater som eksisterer parallelt med det. Men jeg har også tenkt på, som ikke direkte handler om teatret i krisetid, men mer, noe jeg tenker veldig mye på om dagen, er på en måte, leser mye overskrifter som liksom sånn teatret i Kreml og politisk teater, og hvordan på en måte Putin da, som diktator i liksom, driver et slags sånn narrespill, et sånt intrikat på en måte historiefortelling overfor sin egen befolkning, som han på en måte produserer og opprettholder en myte, et narrativ om Russland, russere, om seg selv, som selvfølgelig liksom lener seg på historien, men alle disse teatrale virkemidlene hvor han liksom spiller ut makt på subtile måter, alt fra de lange bordene til at han slapp inn denne store hunden fordi Angela Merkel redd for hunder under et møte. Det liksom, det så mange ting som så utrolig teatralt og ladet. Og i liksom mediedekningen av krigen så kommer det så tydelig fram da, hvor ulik den dekkes fra ulike steder på kloden, hvordan du har selvfølgelig antagonisten Putin, protagonisten.
Jeg har også tenkt på det, og det gjelder jo i høyeste grad også Zelensky, som på en måte iscenesetter seg selv inn i de store mytene om krigen, da, som vi alltid har fortalt hverandre, at nå kommer Putin og dreper ikke bare ham.
Med militærbukser, ja. Mm.
Ja, han iscenesetter seg selv, at han står der i militærklær. Han har jo allerede blitt kjent gjennom en tv-serie, som heter Folkets Tjener, og partiet hans heter jo Folkets Tjener også, og han ansatte jo folk som jobbet med tv-serier i hans produksjonsselskap i hans eget regjeringsapparat også. Så dette er jo en regjeringapparat av dramaturger, for å si det sånn. Og så, det jeg synes er interessant, er at de historiene han forteller oss da, det er jo de vi kjenner fra Shakespeare, eller for så vidt Ibsens kongesager, ikke sant? Om at nå kommer Putin, og han skal ikke bare ta meg, jeg står her alene, men han tar også familien min. Og det vet jo ikke jeg om stemmer. Nå er jo Putin ikke kjent for å spare sivile, det ser vi jo hver dag, men jeg vet jo ikke om han faktisk skulle gått og skutt syvåringen til Zelensky på en måte. Men det er det jo ingen av som stiller kritiske spørsmål med, for det forteller jo en større historie. Hans familie som de kommer og tar er på en måte hele Europa da, det er jo hele vår, det er jo våre barn også, hvis han angriper familien til Zelensky, og det er jo den større historien. Og det som jeg synes alltid har vært veldig interessant med å dekke krig da, det er hvor langt det er fra teatret på bakken, og hvor nært det er teatret i mediene og i de store, altså i storpolitikken i de narrativene. Mens når du på bakken i en skyttegrav og snakker med soldater, så det jo ikke noe dramaturgi, de har dårlig regi. Når barna skal ha våpentrening, så alle kjempeklønte. Når det parader, så klarer de ikke å følge, komme tidsnok, og det rotete, og det skikkelig dårlig regi, og historiene de forteller hverandre henger ikke på greip, og så det på et eller annet tidspunkt fra hva skal vi si, verdensscenen da, og til virkeligheten, så forsvinner jo alt av estetikk og dramaturgi og skjønnhet da.
Jeg tror jo, og jo overbevist om, at teater og ideologi har en ganske, har en tett sammenheng. Nettopp fordi at ideologi handler om fremføring av narrativer om hva det å være menneske. og at det det man, det de historiene man forteller for å på en måte få sitt syn frem, og det nå en ting, og at vi tror på det, ikke sant? Men samtidig som vi tror på det, så vet vi at dette fortellinger, ikke sant? Vi vet at verden kompleks, men vi tviholder på, dette argumentet til Slavoj Žižek i The Sublime Object of Ideology, at ideologi ikke falsk bevissthet, fordi vi vet at bevisstheten falsk, men vi velger å tro på den likevel, fordi det behagelig. Og samtidig så jeg synes man skal være litt forsiktig med å bruke teater, eller dra teater som metafor for langt, for da mister man kanskje noe av oversikten over hva det som faktisk skjer, eller man liksom gjør det til et underholdningsapparat.
Ja, det enig, men det er jo det veldig, det det som det skumle litt med mediedekningen, da, at kanskje at det blir så teatralt det hele.
Men så det også helt åpenbart at kanskje ikke i faktisk krigstid, fordi at i faktisk krigstid, som vi ser i Ukraina i dag, eller altså, og under andre kriger, når den aktive bombingen og nedslaktingen foregår, så har man faktisk ikke like mye plass til det store propagandaapparatet heller, fordi da har man gått videre til til vold og våpen. Men i autoritære regimer som enten ruster seg til krig, eller driver kriger andre steder enn der hvor de selv, så kommer jo propagandaen til uttrykk gjennom også det liksom faktiske teatrale aktiviteter, ikke sant? Gjennom, hvis man da, altså Tyskland i før andre verdenskrig i Nazi-Tyskland, er jo et veldig godt eksempel på det, hvordan partidagen i Nürnberg var store masseteatrale hendelser som ble brukt i en ritualistisk forstand for å samle folket gjennom det teatrale. Da. Og jeg går jo nå i litt sånn nerdespenning og venter på 9. mai-feiringen i Moskva for å se hva, at 9. mai er jo en stor høytid i Russland, hvor de feirer seieren over nazistene etter andre verdenskrig, og er jo liksom blitt den store postsovjetiske nasjonaldagsfeiringen. Og man ser jo helt tydelig at retorikken til Putin nå handler, liksom, når de snakker om at ukrainerne nazister, så handler det jo ikke om at de antisemitter eller nasjonalsosialister på noen som helst slags måte, men at prøver å gruppere dem sammen med Vesteuropa, sammen med Tyskland, som den fienden, som den samme fienden som de nedkjempet en gang. Og at det denne fienden som på en måte har fått kontroll over Ukraina, som gjør at Ukraina prøver å ikke være like russisk. Eller
bygge på tidligere historiefortelling.
Orientere seg mot Vesten. Og jeg synes dette er jo dette Z-symbolet, som Russland bruker nå, er jo sett utformet i oransje og sorte striper, som det symbolet, eller som er liksom, de har liksom 9. mai-sløyfer, som sorte og oransje, og som brukes for å symbolisere seieren over tyskerne. Sånn at det at de samme symbolene går igjen, er jo også liksom, ja, en merkbar del av narrativet, som jeg nå også liksom er spent på hvordan skal brukes i de faktiske teatrale propagandahendelsene som vi kommer til å se i Russland nå utover våren.
Det er også spennende. Ja. Nei, men det er også spennende det der at altså, teaterets på en måte origin, opprinnelse, hvordan det sprang ut av liksom, riter og ritualer, og hvor utrolig framtredende det rituelle er i den type virkelighetsdrama, alt jeg på å si. Teater er jo da åpenbart under press i krig, og det blir veldig sterkt påvirket av krigen og konflikten som rammer, enten i form av sensur, nedlukking, andre type ting. Men når det gjelder de forestillingene vi skal snakke om i dag, gå litt inn på, så har jo de krigen som tematikk på ulike måter og undersøker. Altså, jeg synes det interessant hvordan teater på ulike måter kan undersøke krig som fenomen? Hvordan oppstår den? Hva det som bringer mennesket dit? Hva liksom the aftermath? Altså det som blir igjen etter krig, hva mennesker da står i, hvordan det blir værende generasjoner, hvordan det påvirker oss da? Som både Bertolt Brecht har gjort, og ja, ulike, og vi skal jo også se innom en russisk dramatiker, så det spennende.
Ja. Ja, for vi skal jo også snakke om faktiske teaterforestillinger i dag, og jeg synes jo, det er jo åpenbart at krig som dramaturgisk drivkraft, det finner man i ganske mye ulikt teater, og jeg tror jo også på, eller liksom dette å se vold, eller det å være interessert i å se vold utspille seg, det tror jeg også ligger i menneskene på en eller annen måte. Altså det er en grunn til, man ser kanskje ikke så mye teater som man ser i film eller videospill eller et eller annet, dette behovet eller ønsket om det tiltrekkende ved volden, som man jo egentlig ikke liker. Det er jo derfor man jo, nei, barna må ikke spille dette her, for det er skyting og sånn, man må ikke leke med lekepistoler, men som liksom ligger i mennesket som et eller annet, liksom en begjærlig ting. Og dette er jo også noe som dras inn i dramaturgier, tenker jeg, i den faktiske teaterscenen. Og jeg må bare si at jeg har også tenkt en del på i det siste, under den amerikanske borgerkrigen. Og det var jo napoleansk krigføring, hvor man da avtalte hvor slagene skulle finne sted, og så kom man ut der hvor slaget skulle være, og så slåss man mot hverandre. Og så hadde de jo ganske dårlig med våpen og sånn, så det var ikke så vanlig å dø liksom der og da av skudd eller kanoner eller noe sånt, men folk ble veldig hardt skadet, og så hadde de ikke antibiotika, sånn at alle døde sånn etterpå. Men det gjorde at det å liksom oppholde seg i utkanten av slaget, det var jo, da var man ikke i fare nødvendigvis, så de hadde da også tilskuere som liksom fulgte med og satt seg, liksom sånn, hadde med seg liksom et teppe som de kunne sitte opp på haugen og se på slaget utfolde seg, som liksom faktisk theater of war da. Og det er jo helt grusomt, og så kan man liksom
gå tilbake til gladiatorkamp.
Ja, ikke sant? Det er jo litt den der greia der, at å se, eller tyrefekting også, selv om det jo er noe annet fordi det jo ikke er mennesker, men det der ønske, også liksom ritualistiske, begjærlige ønske om å være vitne til det, som jeg tror ligger i hvert fall i mange
ja. Nå ser vi det jo på YouTube også, ikke ja. Sant? Nå ser vi det på YouTube hele tiden, folk ja. Privat, og TikTok, og, ikke sant? Ja. Hvor som helst.
Men nå skal vi prøve å dra dette her tilbake til den faktiske teaterscenen. Den første forestillingen har jeg dessverre ikke sett, men dere har begge to sett Dette livet eller det neste, som er på Østfold Internasjonale Teater. Men Marken, du skal kanskje egentlig presentere den forestillingen for oss.
Ja. Dette livet eller det neste, det er en monologforestilling, og den er basert på romanen ved samme navn, som er skrevet av Demian Bitanza i 2017, kom den ut. Og den forteller historien til en ungdom som reiste fra Østfold, rett og slett, for å være jihadist i den syriske borgerkrigen. Og han endte etter hvert med å bli dømt til fengsel for å planlegge terror. Og det er regissør Miriam Prestøy-Li som har dramatiseringen på den forestillingen. Romanen ble rett og slett til gjennom samtaler mellom forfatteren og kildepersonen, og da var han innsatt. Og det er en slags bekjennelseshistorie, om du vil, om hvorfor han tok det radikale valget om å reise. I romanen så heter han Tariq, og etter en gradvis radikaliseringsprosess så beslutter altså Tariq å reise til Aleppo. I forestillingen så er scenografien ganske enkel. Den består av en hvit Toyota, og så er det 14 sånne lange lyserør som er liksom festet til noen slags metallstolper som kan flyttes rundt omkring på scenen. Eneste skuespiller vi ser er Ravdip Singh Baiva. Lysdesign er ved Yasin Kultepe. Scenografi Helle Bendiksen. Lyddesign Sven Erga. Og så kan jeg nevne at Prestøy Li, hun har omarbeidet, kraftig omarbeidet, eller i hvert fall, hva heter det, begrensa romanen i samarbeid med Idun Vik.
Ja, Per Christian, hva syntes du om den forestillingen?
Jeg har vært uenig i og kritisk til premisset til forestillingen, fordi den lener seg veldig på historien til denne fremmedkrigeren som høyst virkelig. Og det ble veldig tydelig på premieren at dette en virkelig person. For det første fordi litt av stemmen hans blir spilt av i forestillingen, og også fordi han satt på første rad og fikk blomster og skal være med på den kulturelle skolesekken på turné. Da. Men det som problemet med hans historie jo at han dømt til fengsel for noe han sier han ikke har gjort, og den historien vi får se på scenen, det han mener han har gjort. Altså ikke meldt seg inn i IS, men vært i dette området og vært ombord i en ambulanse, som en veldig interessant historie, altså både hvordan han kommer inn i Aleppo og hva som leder ham dit, og for så vidt det som skjer i Aleppo også. Men jeg synes ikke det kommer tydelig frem, hverken i programmet eller i forestillingen, at dette hans versjon. Og at dette en som dømt ikke bare for å ha kriget for den islamske staten, som på dette tidspunktet var et helt forferdelig regime, men også for å ha rekruttert flere mennesker til den islamske staten. Dette basert på en bok av Demian Vitanza, og den boken løser dette på en måte som jeg synes litterær elegant. For det første kaller han jo for en roman, da, og dette jo kalt for et teaterstykke, så akkurat det jo likt, men de bruker stemmen til Demian Vitanza ikke med i de kritiske spørsmålene fra Demian Vitanza, ikke i skrift, men de med ved blanke linjer, sånn at han svarer på disse spørsmålene, så du skjønner hva spørsmålene og sånn så viser, og gjennom det får vi ikke bare svarene, men Vitanza viser også at det en motstand, og at dette en person som blir drevet litt fra skanse til skanse, at dette en historie som man ikke nødvendigvis skal tro på, da. Det viser han uten å referere til den dommen nødvendigvis, eller å ta opp det journalistisk. Og det synes jeg var interessant løst, for du får leseren til å være med på den motstanden og fylle inn sin egen motstand i teksten. Og dette jo blanke linjer vanskelig å få til på teater, så da må man jo bruke andre virkemidler. Og det blir sagt, og det brukes, jeg må bare understreke det, at det ikke sånn at dette en fullstendig, at det ikke sånn at publikum blir fullstendig ført blakk lyset, det ikke det jeg mener, for det blir jo, det gjøres et grep i forestillingen, at når han går over grensa til den islamske staten, eller grensa over til, når han går over grensa til Syria, så tar skuespilleren en slurk vann, og så sier han at nå, det som skjer etter nå, det ikke sikkert det sant. Jeg husker ikke det akkurat ordrett, men han gjør publikum oppmerksom på det. Men så fortsetter jo da forestillingen i samme linje, da, med samme monologen. Og jeg er kritisk til at det ikke gjort mer for å gjøre avstand til det. Enten å trykke dommen, altså, eller omtale dommen i programmet, eller ved at skuespilleren fremstiller en mindre sympatisk karakter enn det han gjør. Han nærmest, jeg opplever han som en nærmest litt sånn vår guide inn i krigen, publikumsrepresentant inn i krigen, som forteller om hvordan disse gruppene er lagt, og hvordan dette her og for meg det en alt for liten avstand til hovedpersonen, og jeg synes det ganske kritikkverdig.
Men det jeg synes interessant med kritikken din her, og jeg har jo ikke sett forestillingen, men jeg skal prøve å sjekke om jeg har skjønt det riktig, at det jo også noe formmessig her, for jeg tenker jo, ikke sant, i tråd med Brecht, at det antiideologiske teatret, eller det teatret som åpner for ettertanke, også må ha en formmessig dobbelthet.
Ja.
Ikke sant? At du på mange måter nødt til å fortelle to historier samtidig, formalt, altså måten man forholder seg til publikum på, mens at du leser i denne forestillingen en for stor identifikasjon med karakteren, og det å gjøre ham sympatisk. Ja, det at det stemmer. Det du synes ikke funker.
Kan jeg skyte inn noe der? Fordi det som jeg synes interessant, altså vi så jo forestillingen begge to.
Sammen, til og med.
Og det som jeg synes veldig interessant i etterkant, hvor ulik forestilling vi opplever å ha sett. Fordi Det jo sånn at veldig ofte så må jeg innrømme at jeg blir overrasket over hvor uenige anmeldere på generell basis. Jeg synes kritikken din interessant. Det synes jeg virkelig. Samtidig så tenker jeg at når man bearbeider en roman da, som på 350 sider, og så kan man diskutere hvorvidt den romanen egner seg så godt for å bli laget teater av i utgangspunktet, men når man da har gjort det valget, så må man jo velge, man nødt til å velge en vinkling, man nødt til å velge hvilken historie inni den store historien som man ønsker å legge vekt på. Og det som Miriam Prestøli har gjort her, jo at hun har valgt å fortelle, altså det som hun finner interessant da, det som leder hovedpersonen Tariq frem mot det valget han tar. For eksempel det at han vokser opp med en far i fengsel og blir sendt på kadettskole i Pakistan, hvor han liksom blir vant til fysisk avstraffning, og han blir en typisk liksom, ungdom som utfordrer grenser, han kommer inn i en negativ spiral, møter ikke voksne som gir han liksom, ja, som viser ham forståelse da. Det åpenbart at han mangler en sånn grunnleggende trygghet og forankring i tilværelsen, og det synes jeg kommer veldig godt fram. Og det altså, jeg tenker at det interesserer meg. Det interesserer meg veldig hva det som gjør at folk treffer den type valg, og da går det liksom for meg forbi hva det som er nødvendigvis helt sånn typ rett og galt, hvorvidt han ærlig i sin historiefortelling nødvendigvis. Noe av det som jeg tror du og jeg ser forskjellig at jeg opplever ikke at hovedpersonen fremstilles sympatisk, det det ene, og det andre at jeg ser ikke på hans måte å fremstille historien på som noe annet enn en høyst subjektiv fremstilling. Jeg tenker ikke at det en sannhet som leveres meg, og at Miriam Prestøli på en måte, for meg det allerede en dualitet der da. Og jeg synes jo det tok lang tid før jeg fikk noen, klarte helt å hekte meg på, for det var vel det største, altså det problemet jeg hadde med forestillingen, bare at jeg ikke helt klarte å hekte meg på, for jeg synes det var krevende å få sympati med han når han fremstod så lite sympatisk, så langt ut i forestillingen. Jeg kjenner meg ikke igjen i at han en sympatisk karakter. Han skildres veldig sånn utvendig og liksom kaldt, opplever jeg, liksom til langt ut i forestillingen, så ja.
Ja, Per Christian?
Ja, nei, det jo mye å si om dette her, og jeg tenker, jeg jo enig med Mariken at hva som leder ham opp til å reise dit, det jo relevant på en måte uansett hva han gjør i Syria da, det jo helt enig. Jeg synes nok at den delen av forestillingen var veldig hastig fortalt, det en annen kritikk, men jeg opplever ikke at det irrelevant hva han har gjort i Aleppo, og grunnen til at jeg ikke synes at det irrelevant, det to ting. Det ene at forestillingen har en virkelighetskontrakt med publikum, opplever jeg. Og den virkelighetskontrakten vil jo bli sterkere når den reiser på turné med den kulturelle skolesekken og har med seg denne fremmedkrigeren og forfatteren som skal snakke. Og da tenker jeg at da kan det bli veldig mye bedre. Da kan det hende at jeg frikjenner denne forestillingen fullstendig. Hvis de trykker opp den dommen og diskuterer den dommen med elevene og sier at dette hans forestilling. Da det jo masse ting jeg synes kjempegodt scenisk løst her, så da det helt greit. Men hvis det omvendt, hvis han fortsetter å trykke sin historie, da, og det ikke får noen motstand, så illustrerer det alle poengene mine, egentlig. Fordi poenget at hvis dette en botsøvelse, da, eller hvis vi skal reflektere over hva kan lede deg til å gjøre de og de handlingene, så må vi bli litt enige om hvilke handlinger det han har gjort. Og hvis norsk rettsvesen mener han har gjort helt andre handlinger enn det han selv mener, han mener han har ikke gjort noe, og de mener at han har gjort masse forferdelige ting, da, eller vært støttet et forferdelig regime, så blir det liksom vanskelig å bli enig om hva som den egentlige historien, synes jeg.
Ja, nei, der nok jeg uenig med deg. Jeg tenker at man ikke trenger å problematisere så tydelig i forestillingen hva det han har gjort.
I starten av min journalistkarriere så intervjuet jeg mange, eller flere frontkjempere som var nazister under 2. verdenskrig, og jeg synes jeg kjenner igjen noen av de historiene litt, hvordan de fremstiller seg selv, at oi, jeg bare humpet opp i det. Jeg hadde ikke tenkt å være med på det i det hele tatt. Og den liksom der guttetur, gutteturen, at nå vi på en guttetur, dette spennende, som jeg følte både når jeg leste boka og så på da. Det kjempespennende, jeg sitter foran, jeg kjeder meg ikke et sekund, jeg ikke kritisk når jeg sitter der. Det når jeg googler, når jeg leser rett på alle avisreferatene fra retten, at jeg blir kritisk, ikke sant? Og da tenker jeg at jeg lurer på om Miriam Presteli, og for så vidt du da, hvis jeg skal være litt frekk, hadde vært like positive hvis dette var en nazist. En nazist som sa at nei, men jeg bare var der. Jeg støttet ingen.
Men han
ingen.
Sier jo ikke at han bare var der. Og det er jo det jeg opplever ikke. Nei, men jeg opplever ikke at hverken Miriam Presteli eller Demian Vitanza forteller en historie om en som bare befant seg at dette en offerhistorie. Det interessante her jo at man ser hva det som leder et menneske opp mot å gjøre forferdelig kjipe ting. Det forstår man, det tenker jeg helt åpenbart I fortellingen at han har gjort utrolig dårlige valg som har fått konsekvenser for andre. At de spilles ut sånn helt tydelig, det ikke viktig for meg.
Vi får jo ikke se at han gjør så forferdelig kjipe ting. Men han, jeg mener ikke at det presenterer seg som et offer, det helt enig at det ikke gjør da. Men det jo essensielt om han var med I en gruppe eller ikke.
Men dere, vi har to forestillinger til å snakke om, så nå skal vi gå videre I programmet.
Vi har sett mer teater, eller I hvert fall dans, om krig. Blant annet forestillingen Chotto Senos, som ble vist på Dansens Hus forrige uke, når vi spiller inn, og som også skal også har vært spilt på Bærum Kulturhus og skal til Rosendal Teater. Men Marken, har du lyst til å presentere den forestillingen for oss?
Mer enn gjerne. Chotto Senos, det rett og slett en danseforestilling for barn som har krig som tema. Og det faktisk en videreutvikling av en forestilling som ble laget for et voksenpublikum. Det var danser og koreograf Akram Khans kritikerroste soloforestilling Xenos fra 2018, som var et bestillingsverk fra det britiske kulturprogrammet 1418 Now, I forbindelse med 100-årsmarkeringen av slutten på Første verdenskrig. Tema for forestillingen var en ubehagelig drøm som hjemsøker en kolonialsoldat, og suksessen til denne opprinnelige forestillingen skapte et ønske om å liksom tilpasse forestillingen for et yngre publikum. Og I Chotto Senos så det gjort flere ganske radikale grep I omarbeidelsene da. Det var noen live-musikere I originalen, disse fjernet. I stedet så en videokunstner invitert inn I prosjektet, for å liksom bearbeide forestillingen til et litt mer visuelt språk. Så også dette en soloforestilling med en utøver på scenen.
Chotto Senos handler jo om Første verdenskrig. Og den handler ikke om krig generelt, den handler helt konkret om Første verdenskrig. Dette får vi se på scenen gjennom, altså han nede I noen skyttegraver, og det kommer sennepsgass, eller altså, man skjønner at det kjemisk krigføring. Da. Og man ser på en uniform som man liksom danser med, eller liksom tar litt sånn halvveis på seg. Og det et eller annet med det sånn veldig konkrete I den fortellingen som danses frem. Det skal jo også da sies at temaet imperialismen og kolonialismen under Første verdenskrig, om soldater som blir hentet fra primært engelske kolonier, da, eller britiske kolonier. Og det jo en sterk historie, altså 1,5 millioner indre, så jeg at det sto, ikke sant, som da blir hentet av britene for å kjempe I skyttegravene I Europa. Men det likevel, ikke sant, det jo da ikke ord, sånn at alt dette skal jo da, det en konkret fremstilling, men særlig kanskje når man barn I salen, så det jo litt vanskelig å helt forstå hva det som fortelles. Men altså, ting mimes frem, og da kommer det også et sånt, gis et inntrykk av at nå forteller jeg deg noe. For som både barn og voksne I publikum skjønner at mannen som danser forteller noe, men det ikke helt gitt hva det han forteller særlig, hvis man kanskje ikke har mye kjennskap til Første verdenskrig fra før. Så jeg synes det en sånn forestilling som I formen og I språket, så de har gjort det så tydelig. De har klart for å skulle engasjere barna. De sier at det en forestilling fra 8 år. Samtidig så blir det så tydelig for de voksne I salen at det ikke skapes noen underliggjøringselementer I det heller. Så det både litt vanskelig å følge, hvis man ikke kjenner til noen historier om Første verdenskrig, eller vet hva en skyttergrav Jeg vet ikke hvor mange norske åtteåringer som har et liksom klart konsept av skyttergraver. Men hvis man vet noen ting om dette, så blir jo også lidelsen formidlet I veldig store bokstaver. Så det en sånn forestilling som jeg ikke føler helt klarer å finne en form verken for voksne eller barn. Men Per Christian, hva synes du?
Ja, jeg må bare komme med en disclaimer, og det at jeg jo ikke dansanmelder, så jeg føler at jeg ikke kvalifisert til å sitte her og drikke vann og kaffe med dere akkurat nå. Siden jeg ikke dansanmelder, så har jeg juksa, så jeg har lest anmeldelsene da, og hørt Karen Frøsland Nystøyl sin anmeldelse, og hun hadde fått med seg veldig mange ting som jeg ikke skjønte, blant annet at dette egentlig handlet om en bestefar, og at det startet med barnebarnet, og så går han liksom inn I bestefarens historie, da. Det var jeg veldig, veldig langt fra å skjønne.
Det var jeg også.
Og så, hvis jeg kan se tre ting da, om denne forestillingen, som jeg har to ting som jeg har litt problem med, og en ting som jeg synes var veldig fint. Og de to tingene jeg har problem med at for det første, på en måte så det en slags skoletime, dette noe vi bør vite, som helt reelt som vi bør vite, nemlig om disse fra koloniene som kjempet I skyttegravene for de allierte. Da. Og det en veldig viktig historie, så når jeg setter meg inn der så tenker jeg at dette veldig viktig. Og så det jo vanskelig å... her det mye informasjon, og så kommer det da mye informasjon på skjermen I grafikk og med ord som jeg heller ikke skjønner. Altså. Og jeg har bodd I England og føler meg ikke så dårlig engelsk. Men I denne barneforestillingen kommer det masse begreper I ord som jeg virkelig ikke kan. Og da tenker jeg, hvordan skal en 8-åring skjønne det? Samtidig som at det da, som du inne på, Julie, liksom setter inn en sånn, her det masse informasjon som du burde kunne følelse da, jeg som sitter I publikum, enten det barn eller voksen. Og så kommer det da, det andre elementet jo krigens grusomhet, som jeg synes den får fram bra. Det virkelig fryktinngytende å sitte I den salen. Jeg synes det Grace Tabea Tenga skrev at det retraumatiserende, det tror jeg så gjerne. Jeg synes det fryktinngytende og godt beskrevet, men så tenker jeg, hva skal en 8-åring I Norge med det? Så tenker jeg, nå har jo ikke jeg barn selv, men jeg tenker, må en 8-åring oppleve krigens grusomhet på scenen? Det et stort filosofisk spørsmål, og jeg vil si nei. Det tror jeg ikke.
Noe av utfordringen her at krig så komplekst. Hva krig komplekst. Det komplekst for voksne. Det I hvert fall komplekst for barn. Og hvis man tar barnets univers da, som utgangspunkt, ikke sant, så sånne ting som det å slåss, være uvenner, en krangel, det konkret. Men krig mye mer abstrakt. Jeg tror at man kan ta I veldig alvorlige og store temaer I dans og teater for barn. Og at det viktig til en viss grad. Men alt handler jo om inngang. Og jeg tror at hvis man hadde begrenset mye mer, hvis man hadde tatt det ned til det mer konkrete, så kunne man liksom åpne opp for, om ikke liksom helt sånn forklaringsbegrep, innsikt I noe, så kanskje, det jo det kunst veldig ofte gjør, tar en med inn I en følelse, et univers, en på en måte problemstilling da, av noe slag, ikke sant? Men barn, for det første så mangler jo barn helt referanserammer til hvordan verden så ut for 100 år siden. Og det kommer jo også til liksom hele dynamikken omkring kolonihistorien. Det også et blankt ark, så klart, for de aller fleste. Så det, her har man da liksom plassert hele utgangspunktet I et veldig krevende fenomen, som I en tid som barna mangler kontekst til, og da tror jeg egentlig ikke man kan lykkes. Og så har du I tillegg til dette at danseren, som for så vidt helt fantastisk, synes jeg, han mimer hele tiden ideer, situasjoner, ikke sant? Selv om ting abstrakt, og du har for eksempel en gramofon som framstår som en slags autoritær stemme. Han mimer ut ting, og da tror jeg at man, fordi barn har vanligvis ikke problemer med abstrakte ting, tror jeg, abstrakte bilder. De kan ta det inn uten å bli frustrert. Men jeg har opplevd at mange av barna rundt meg ble frustrert, og spurte hele tiden foreldrene sine, hva skjer? Og det tror jeg fordi at det legges opp til at å mime noe, da signaliserer du at dette en helt uttalt mening, det noe konkret som jeg prøver å kommunisere. Men så det ikke konkret, fordi det fortsatt kjempevanskelig å se hva det danseren prøver å mime.
Men så synes jeg det var lykkes innimellom da. Egentlig, i hvert fall for meg som voksen publikummer, men også for barn. Det med det kom et dyr inn, er det et mulig?
Det var kjempenydelig.
Det var veldig fint, og det synes jeg var en liksom pause, for, da, for den forestillingen hadde trengt litt flere, litt mer moro i skyttegraven. Ja. Litt pauser i denne ganske krigen da. Mm. Mm. Og som voksen synes jeg en del av det var ganske fint, for eksempel at den viser jo helt i det åpningsbildet en mann inne i to hender, ja. Som forteller noe om den lille mannen i den storpolitikken da. Og det er jo et tema som bygger opp om gjennom nesten hele forestillingen, at han prøver uniformsjakken, at han har noen forbilder, og så kommer han ut i fronten, og så er det ikke sånn som han har sett for seg. Og det er jo den store historien om krigen egentlig, som jeg synes de fortalte fint da.
Men jeg lurer også på om dette er en forestilling som fungerer helt annerledes i en brittisk kontekst. Første verdenskrig er ikke en på en måte stor krig i norsk sammenheng. Den snakkes lite om, den undervises lite om. Mens i Storbritannia så er jo Første verdenskrig fremdeles den store krigen, som har en helt annen ideologisk betydning. Og dessuten så har både imperialismen og kolonialismen kolonialismen er ikke noe annet i England, men den har en annen betydning i den britiske historien fordi de var en kolonimakt. Dette er en ting som de har en kollektiv samvittighet for, som de må jobbe med på en annen måte enn det vi gjør i offentligheten, som sikkert også gjør at måten man snakker om kolonialisme med barn og i skolen og sånn, i hvert fall i noen miljøer, er annerledes enn det man gjør her. Sånn at noe forhåndskunnskap kan være annerledes, uten at jeg egentlig vet så mye om hvordan det snakkes om i brittisk skolesystemet, så jeg tenker meg at det har en litt annen klang i Storbritannia enn det har i Norge. Så tenkte jeg også litt på det Per Christian sa i sted, da vi snakket om dette livet eller det neste, at mye kanskje også avhenger av hva slags kontekst som gis. Jeg hadde med meg min 8-åring på denne forestillingen. Jeg hadde jo ikke hatt tid til å forberede henne veldig. Jeg hadde lest den teksten som sto på hjemmesiden til Dansens Hus først, sånn at hun hadde en idé om at det skulle handle om Første verdenskrig. Men, og selv om hun kjedet seg såpass mye at hun ikke var veldig åpen for samtaler om det etterpå, så hadde vi en samtale om kolonialisme og Første verdenskrig på vei hjem, og grusomhetene i å hente mennesker i andre land for å få dem til å kjempe. Og derfor tenkte jeg at det var et potensial her til å åpne en samtale om en stor og viktig hendelse i europeisk og i verdenshistorien, som hvis man hadde vist den i mer sånn skolesammenheng, i undervisningssammenheng, og så kan jeg ikke noe for at jeg jo ofte, hvis det blir konklusjonen på om en forestilling fungerer, at ja, den hadde fungert hvis man bare hadde hatt et undervisningsopplegg først. Hvis du først hadde tatt en hel skoleklasse og så lært dem en masse ting, og så viste den forestillingen, da hadde det funket. Så tenker jeg sånn, ja, men da er det noe i forestillingen som ikke funker, fordi at man må ha for mye forklaring på forhånd for å i det hele tatt kunne ha noe glede av det.
Så jeg har lyst til å skyte inn at de skolesekkelevene som var der, de var jo mye eldre enn 8 år, de var jo tenårene, og jeg forstod som om de skulle vise på videregående skole senere i uka. Men så, da lurer jeg også litt på ideologien til denne forestillingen, hvis jeg kan få lov til å si det. Den slutter jo med en ganske helt modig død, at han ligger der, og det er veldig vakkert hvordan liksom denne jorden regner eller graves over ham, og han ser jo et lys på et tidspunkt her, som han trekkes mot. Og det er jo den helt modige krigerens død, da. Og det er jo bare å skru på radioen i dag senest og høre at de dødsfallene i krigen er jo ikke så helt modige. Og jeg er litt usikker på om vi må fortelle den historien til våre unge, da. Om vi kanskje burde turt å fortelle historien om den mindre helt modige døden. Eller ikke døden. Mindre helt modige overlevelsen.
Samtidig som det å skulle forklare krig er krevende for en 8-åring, da, så tenker jeg at det er... Jeg bare korrigerer litt det jeg sa i sted, for jeg synes jo det er liksom verdt å prøve å ta i de temaene også med barn, og også faktisk kolonihistorien, tenker jeg, er relevant i alle europeiske land. Uansett om det har vært en tidligere kolonimakt eller ikke, synes det er fint at det berøres.
Nå skal vi gå videre i programmet. Da skal vi snakke snakke om forestillingen Marias jord, som spilles på det norske teatret. Marias jord et stykke dramatikk skrevet av den russiske dramatikeren Oleg Bogajev. Og det Charlotte Frogners regidebut. Visuelt ansvarlig Christina Lovery, og i rollene finner vi Ellen Birgitte Winther, Hilde Olausson, Carl Vidar Lende, Paul Christian Eggen og Joachim Rafaelsen. Paul Christian Eggen spiller mange forskjellige roller, blant annet en ku, og Joachim Rafaelsen alternerer der. De tre andre bytter på å spille tre kvinner som enker etter andre verdenskrig, og som får det for seg at mennene deres på vei tilbake fra fronten. Oleg Bogajev var også delaktig i å skrive til den store forestillingen, eller hva kaller man det? Det var jo en forestilling, andre verdenskrigen, som det norske teatret gjorde. Og så skal jeg si at både Per Christian og jeg deltok i noen samtaler. Per Christian deltok i én, og jeg deltok i to, som ble avholdt i forkant av visninger av Marias jord. Men Per Christian, har du lyst til å si noe om hva du syntes om forestillingen?
Ja, det jo et veldig godt stykke, synes jeg. Marias jord, som handler om denne krigen som en evighetsmaskin, da. Som en slags sånn evighetsåk, sett gjennom blikket til disse tre kvinnene. Tre veldig gamle kvinner som etter hvert blir sånn usannsynlig gamle, på en måte. Og etter hvert drar oss gjennom krigens evighet, da. Og så, jeg hadde, som sagt, jeg var litt sliten etter å ha jobbet en lang dag med krig, og syntes det var litt vanskelig å få fatt på denne historien, og det var mye på grunn av hvordan den var spilt, at den var spilt på en veldig sånn revyaktig, litt flat måte, synes jeg. En av karakterene legger seg veldig tett opp til den der søsteren ser på TV-tolkningen fra han, Jon Øygarden. Og jeg synes det ble litt flatt og slitsomt å se på. Jeg synes ikke at regissøren eller skuespillerne klarte å få fram de indre motsetningene mellom de tre damene, da, eller helt drivet til forestillingen, og det var jo på grunn av regien at den stopper mellom hver scene og spiller veldig fin russisk musikk, men det liksom stopper opp veldig. Så det gjorde at det føltes litt langt og litt vanskelig å se, noe som var synd, for den hadde veldig mye fint i seg, nettopp fordi det var et veldig godt stykke, og fordi jeg synes faktisk at Ellen Birgitte Winther traff planken veldig godt på dette stykket, med nettopp å klare å blande den liksom farseaktige måten å spille på med en sårbarhet og en nettopp kanskje den tidløse utsattheten, da, som stykket forsøker å formidle.
Ja, jeg tror jeg veldig enig med deg i det. Jeg synes Bogajev sin tekst god, og jeg synes den er kjempeinteressant. Jeg synes det er kjempeinteressant både denne plassen som andre verdenskrig har i russisk kultur i dag, som den store lidelseshistorien som de var gjennom, og som på en måte gjentas, ja, egentlig til det kjedsommelige, men i denne teksten så synes jeg han klarer å gjøre det oppriktig, altså til en oppriktig lidelseshistorie, men også til det store kulturelle fenomenet som fortellingene om andre verdenskrig er. Og også det å fremheve enkene. Russland har en stor enkekultur, rett og slett fordi altså, selvfølgelig etter 2. verdenskrig og hvilken som helst slags krig, om det er Afghanistan eller Tsjetsjenia eller hva, så dør menn. I tillegg så er gjennomsnittsalderen blant russiske menn 65 år, mye på grunn av alkoholisme og fattigdom og jævelskap. Men kvinner lever lenger, som gjør at det er en stor enkekultur. Denne kjønnsbalansen som ligger i dette, men også liksom fine skildringer av eldre kvinner med et begjær, ikke sant? Holdt jeg på å si, både både på å se sin egen ungdom, altså det også et begjær etter egen ungdom, men det også et begjær etter menn, som jeg synes faktisk ganske fint skildret. Og så synes jeg jo at liksom utførelsen av det blir litt, ja, teksten episodisk, og man kan kanskje til og med kalle det en episk dramaturgi, hvor du liksom, man tar en og en episode fremover, altså ikke aristotelisk måte da. Men det klarer ikke å skape noen ordentlig driv, så det punkteres litt, og så punkteres det litt. Og dette kan hende, dette en personlig ting, men det liksom, for meg så blir det ikke morsomt nok, og på en måte kanskje litt lettende at det ikke sånn ha-ha-festlig gjennom, men det at det, liksom, det farsaktige funker ikke så godt for meg da. Marikin?
Jeg elsker den forestillingen. Men jeg tror vi har et sted hvor vi er ganske enige, og det at det en god tekst. Det vanskelig å skrive god dramatikk, skikkelig, skikkelig god dramatikk. Og dette her et, sånn som jeg opplever det, ekstremt godt stykke. Olegge Bogaya, han har jo skrevet over 30 teaterstykker, og det noe veldig, veldig fint og ganske intrikat, mener jeg, å klare å balansere det helt sånt ørkesløse alvoret, altså det helt dype eksistensielle alvoret, med liksom sånn skarp, beksvart humor, liksom. Og så kan man jo være uenig om regien, men rent i den dramatiske teksten så synes jeg at det treffer utrolig godt. Og så kan jeg også si at jeg liker veldig godt, jeg tror jeg kjenner meg litt igjen av og til i den måten å se verden på, da. Hvor det liksom, hvor man skildrer det på en måte alvoret, kombinerer det store alvoret med liksom mer absurd humor, da. Det har alltid truffet meg veldig godt. Jeg synes virkelig at Bogajev lykkes i å skildre krigen som en slags sånn evighetsfortelling uten slutt eller begynnelse, som du var inne på, Per Christian. Og så kan jeg jo se, jeg ser litt poenget deres med regien, men det kanskje det også at det formatet treffer litt ulikt for meg, så jeg tenkte ikke på revy da jeg så det, jeg tenkte ikke på revyskuespill, jeg opplevde heller ikke at det hadde, at dramaturgien var flat eller hakket, og at det var pauser, og det tror jeg var så, det var fordi jeg var så inne i fortellingen da, og jeg ble så forelsket i de tre damene, i alle karakterene egentlig.
Si at, jeg bare lyst til å skyte inn at det en sånn veldig typisk russisk ting, dette å kombinere den der absurde, egentlig meningsløse, ikke meningsløse humoren, men humoren om det meningsløse i tilværelsen, med den dype lidelsen og tragedien. Det mener jeg at man kan se liksom, helt tilbake til Tjekhov.
Jeg synes jo også at det en veldig stor opposisjon mot det russiske samfunnet, da, og den russiske storfortellingen i det stykket. Og apropos å treffe med repertoaret, så har det jo det norske teatret virkelig gjort det her. Noe av det jeg gjorde tidligere den dagen, det var jo å snakke med noen av mine venner fra Ukraina på flykt. En av dem jo mann, og han klarte å flykte 2 timer før den mobiliseringen kom. Og han sa at han grudde seg, han blir jo hatet alle vennene sine, og mistet vennene sine, fordi han har flyktet. Og han jo 20 år, og en intellektuell, og ikke interessert i å krige, da. Han sier at det han gruer seg mest til å komme tilbake til Ukraina, og hva slags Ukraina det da? Da vil du bare fortelle historier om krigen, som han sier, og det vil være en sånn krigermentalitet. Og han tok et eksempel med de russiske paradene som du var inne om i sted, og han sa at da gir man alltid blomster og gode saker til de bestemødrene, men hva burde de ha gitt dem, sa han, om du gitt dem pensjon som de kan leve av, og sosial sikkerhet. Og jeg opplever at det akkurat det Bogajevs stykke handler om, da. Handler om, den går på tvers av heltedyrkelsen, og handler om hva det som sitter igjen etter krigen, egentlig.
Ja, og det kanskje det som gjør, jeg ble så berørt av det. Jeg ble så berørt av det.
Men nå skal vi, vi skal prøve å dra linjene litt tilbake, for vi innledet med å snakke ganske mye sånn generelt om forholdet mellom teater og krig. Om dere har noen tanker om hvordan disse tre forestillingene som vi nå har snakket om, gjør det, lykkes de med å trekke linjene mellom teater og krig, eller lykkes teatret i å si noe oppriktig om?
Ja, jeg starter det. Jeg synes faktisk at alle de, selv nå har jeg sittet og vært ganske kritisk til alle de tre forestillingene, men jeg synes at alle de tre forestillingene til en viss grad lykkes med det. På, både på hver sin måte tematisk, med å fortelle om mennesker som et brikke I storpolitikk og hva som driver deg for å reise til krig, og de bildene du danner, og det realiteten du møter. Og så jo det de har til felles, alle tre, at det også at det ubehagelig å se på krigen på teatret. Det ikke noe sånn krigs, ingen av de tre under krigsforherliggende forestillinger, og du sitter og har det vondt når du ser på krigen I alle de tre forestillingene, det synes jeg fint løst, sånn sett.
Ja, jeg enig I det. Det klart at man opplever jo ikke teater liksom, uavhengig av den konteksten man befinner sig I. Så det kan godt hende at de traff meg, eller jeg ganske overbevist om at de traff meg på en spesiell måte nå, så klart. Men det alle tre forestillinger som jeg har gått og grunnet på, som har blitt værende, de resonerer. Og som jeg har satt pris på at har blitt spilt akkurat nå. For meg har det vært nesten som en måte å bearbeide alt som skjer på.
Da tror jeg vi skal gå rett videre til vårt faste segment tips, rants og hjertesukk. Christian, har du tips, rants eller hjertesukk I dag?
Ja, jeg har en anbefaling kombinert med en rant. Jeg har syntes det har vært vanskelig å være anmelder. Det skal jeg opp på en tidrommet, fordi jeg har vært såpass investert I Ukraina. Jeg har syntes at teatret ikke har hatt et rom, det har ikke hatt en funksjon I mitt liv, som det har hatt I hele mitt liv. Fordi jeg var 2 år gammel, har jeg elsket teatret. For meg har teatret alltid vært et sted som jeg kan gå, uansett hva slags situasjon jeg I livet, om jeg lei meg, eller har mistet noen, eller på toppen av pyramiden den dagen. Det har det ikke vært under denne krigen, for jeg har ikke opplevd at de har hatt alltid har fortalt meg noe viktig. Men så gikk jeg på Sankthansnatten, som på ingen måte en viktig forestilling I store del, andre ikke om krig. Det Henrik Ibsens første, et av Henrik Ibsens første teaterstykker, som han skrev I 1853. Og så det satt opp da på Ibsen-museet, akkurat en sånn historical informed performance, det ikke det heter? Akkurat slik det liksom var på den tiden. Og det forteller jo noe om, det bare blitt så utrolig gøy, utrolig presist spilt, og det forteller noe om Ibsen I en alder av 24 år. Han har jo ettertid hatet dette stykket, kanskje fordi det veldig basert på en midtsommernattsdrøm, kanskje fordi intrigen veldig, veldig dårlig. Han har jo til og med skyldt at mente at det andre som egentlig har skrevet dette teaterstykket. Men Ibsen-forskere mener jo at det han da som står bak det. Men det altså satt opp på Ibsen-museet, som en ny scene. Jeg har lyst til å gi ros for det til Ibsen-museet, at det Kristian Ringnes har finansiert den. Og der, det litt uklart hva som skjebnen til denne scenen fremover. I utgangspunktet var det Nationaltheatret som skulle forvalte den. Det var det de gikk ut I Aftenposten og sa da scenen skulle bli bygget. Jeg vet ikke om de skal fortsette med det etter Sankthansnatten, men jeg håper det. For dette en mulighet til å gå I teatret og se Ibsen, altså. Og se hvor det vi kommer fra. Og kanskje gjennom det, hvor skal vi da, vet du? Det ikke det teatret til for?
Jeg har noe jeg vil uttrykke I dag, som kanskje ikke faller inn under noen av de kategoriene. Av og til så får jeg PM'er eller andre typer henvendelser hvor folk takker meg for en anmeldelse. Det jo klart at det alltid en fin ting når kunstnere opplever at en anmelder har lest deres forestilling på en måte som de setter pris på. Samtidig så sitter jeg alltid og tenker da, ikke takk meg. Takk. Altså liksom, takken må jo gå til en selv, eller begeistringen skal jo gå til en... Altså, ja. Men det noe med det at en anmeldelse aldri personlig. Det aldri personlig, og derfor trenger man ikke takke. Det så mye kvalitet som man skal klappe seg selv på skulder for, men ikke trenger å takke anmelderen, for en kritikk skal være aldri en fasit. Det skal være en konstruktiv motstand, ja.
Ja, jeg har et lite hjertesukk nå, og det jo at vi på sett og vis har lagt pandemien bak oss, I hvert fall når det gjelder smittevernstiltak som gjør det vanskelig å gå på teater og sånn. Vi over, håper jeg, bank I bordet, de verste periodene med avlysninger på grunn av sykdom og karantene og utsettelser fordi premieren ikke kan gjennomføres. Men så sies det jo fra alle hold at det vanskelig å få publikum tilbake I salene. Det jeg rett og slett ganske bekymret for. Jeg har stor forståelse for at det vanskelig å planlegge eller kjøpe billetter når man ikke har kun, eller når man i en lang periode har vært utsatt for avlysninger og utsettelser, og der kan jeg snike inn det vanlige hjertesukket om at det for dyrt å gå på teater i Norge. Men når man da i tillegg kanskje ikke vet om forestillingen kommer til å bli gjennomført, så klarer jeg ikke helt å... Altså, da forstår jeg at folk synes det vanskelig å kjøpe teaterbilletter. Men det må... Det kan komme til å prege teater og norsk teaterliv og scenekunstliv og også på musikkfeltet i lang tid hvis man ikke får til en ordentlig mobilisasjon for å få folk inn, publikum inn i teatrene igjen. Og det må gjøres både fra politisk hold og fra teatrene, så må det satses på å få folk inn i teatrene. Kulturdepartementet må gi Nationaltheatret en midlertidig scene, sånn at nå, de har jo avlyst Ibsenfestivalen til høsten på grunn av usikkerhet. Og de trenger stabilitet og, tro, og mulighet til å tro på fremtiden, hvis ikke så tror ikke jeg at de klarer å få publikum inn i salene. Jeg vet ikke helt hvordan dette skal løses, men jeg bekymret for hva som skjer hvis vi ikke får folk til å kjøpe billetter igjen. Vi har vært Julie Rongve Amundsen, Per Christian Selmer Andersen og Marikin Lauvstad. Podcasten finansiert av Norsk Kulturråd, og musikken laget av Erik Nikolai Strutz, og vi takker Cato Langnes på notam for teknisk assistanse. Takk for at dere har lyttet til oss.